Du lytter til podcasten Perfekt Udenpå, Ulykkelig Indeni. Dagens episode er et replay fra Christinas brevkasse fra Instagram og handler blandt andet om den ofte svære beslutning i forhold til behandling. Som jeg nogle gange siger til mine klienter, så er den nemmeste vej sjældent den rigtige. Episoden handler også om frygten for at miste kontrollen og hvordan angsten for vægtøgning kan stille sig i vejen. Et spørgsmål, jeg hører fra mine klienter, er ofte: hvem er jeg, hvis jeg ikke har min spiseforstyrrelse længere? Velkommen til. Velkommen til dagens episode. Jeg er på her i dag en halv time sammen med jer, der kigger med her. Jeg fik en mail her forleden fra en, der har været inde og lytte med til min nye podcast. Og det er et lidt langt brev, jeg har fået, så derfor læser jeg egentlig kun lige lidt op af det. Men i bund og grund så handler det om, at den her person står i et behandlingsdilemma og egentlig har brug for et andet perspektiv, og det håber hun så måske jeg kan give, og det ved jeg ikke om jeg kan, men jeg vil da i hvert fald prøve. Det er en person, der har haft en spiseforstyrrelse i 14 år, og som har de sidste år har det vist sig som bulimi. Personen har været i behandling i psykiatrien i cirka 2,5 år. Hun skriver så i denne her omgang: først har det været ambulant, og efterfølgende har det været med noget indlæggelse, og så er det så ambulant behandling igen. Og hun står i altså i den her situation, at hendes behandler nu synes, at behandlingen skal intensiveres. Og hun skriver: da jeg var indlagt på Downs-hospitalet, var der ingen tvivl om, at det var det rigtige at gøre, og jeg var meget taknemmelig for den hjælp, jeg fik der. Nu er jeg meget i tvivl, om jeg skal sige ja til mere behandling, eller om jeg skal vælge at stoppe og gå en anden vej selv, eller i hvert fald en anden vej end den psykiatriske afdeling. Så spørger hun mig så, hvad min erfaring er med det offentlige behandlersystem og eventuel afslutning, og tror du, at behandling kan blive en vedligeholdende faktor for spiseforstyrrelse og en falsk tryghed? Og det tænker jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, for det er også noget af det, jeg egentlig får en del mails om generelt, eller noget af det, jeg taler med mine klienter om. Altså, så hvornår er det den rigtige timing at afslutte behandling, og er man selv i stand til at træffe den behandling, eller den beslutning? Og jeg tror i hvert fald på, at man har brug for mange forskellige perspektiver ind i at kunne træffe den beslutning. Overordnet ser jeg sådan, at der er, når man kommer i behandling i det offentlige, så er det fordi, at spiseforstyrrelsen har en sådan en sværhedsgrad, at det er vigtigt, at det er derfor, at man er kommet i behandling i det offentlige. At man er blevet henvist af sin læge, og der ligesom er blevet åbnet op for, at man kan få et forløb der. Og det skal der alligevel en vis sværhedsgrad til af en spiseforstyrrelse for, at det ligesom er den vej, man kommer. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg har en del af mine egne klienter, der kommer hos mig, hvor jeg henviser videre til lægen og videre i noget behandling via psykiatrien, fordi at spiseforstyrrelsen og de problematikker, der kan være omkring spiseforstyrrelsen, er i en sådan grad, at jeg som privatpraktiserende ikke kan varetage det ansvar. Og man skal tænke på, når man kommer i et forløb eller et ambulant behandlingsforløb, at der ligesom er sådan et helt team omkring en, der støtter op, hvor der både er læger og psykologer og diætister og psykiater, der ligesom er inde over. Når man så skal træffe beslutningen om at stoppe sådan et sted, så er det jo også en beslutning, der skal tages på flere forskellige planer. Det vil sige, jeg tror i hvert fald, det kan være rigtig, rigtig svært og træffe den her beslutning selv. Hvilken side af det er en, der træffer den her beslutning? Er det spiseforstyrrelsen, der egentlig modsætter sig mere behandling, eller er det den raske del? Og det kan jo være rigtig svært egentlig at navigere i, også afhængig af, hvor man er i sin spiseforstyrrelse. Så det er jo i alles interesse, både i det private og i det offentlige, at hjælpe sine klienter eller patienter med at få det bedre. Og jeg tror ikke på, at der er nogen, det har jeg i hvert fald ikke hørt om, at der er nogen, der er interesseret i at have klienter i længere eller patienter i længere forløb, end hvad godt er. Så hvis ens behandler anbefaler, at behandlingen skal intensiveres for en periode, så er der jo en god grund til det. Så det her med, at det i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt, at man vender og drejer tingene både med ens behandler og med ens pårørende, måske også med ens læge for at finde ud af, at hvis man står der, hvor man er måske der ved en skillevej, så hvad er det rigtige for en at gøre? Jeg synes, jeg har ret dårlige erfaringer med, når man selv helt træffer den beslutning, og specielt i den her case, fordi at behandleren i den her case netop mener det omvendte, at der skal noget mere behandling til. Så hvis du var klient hos mig, så vil jeg sige, lyt til din behandler, se hvad du kan få med der. Fordi vi får jo noget med i alle runder, og vi får både nogle rigtig gode ting og forhåbentlig gode værktøjer og indsigter, og man kan også sige, de erfaringer, vi også får med os, som måske var svære eller måske ikke var så gode, det er jo også noget, vi kan lære noget af. Og det, du så også skriver her i min, eller til sidst i brevet til mig, det er, at hun skriver sådan her, jeg føler, at jeg i lang tid har mistet mig selv, og nu egentlig har genfundet en stor del af mig selv igen, og det er jo helt, det er jo i overensstemmelse med, man kan sige, med målet, det er, at man kommer derhen til, hvor man igen får kontakt til sig selv. Så jeg tænker, så langt så godt, hvor er det bare fantastisk. Og så skriver hun så, men med udsigten til mere behandling er jeg bange for, at det ikke er den rigtige vej længere, og at jeg bare ender med at blive mere syg igen. Så det her med, i hvert fald at tage nogle værdiafklaringer, både med det team, der er oppe omkring, der har en i forløb, og så jeg tager nogle værdiafklaringer også med en selv, og de pårørende eller de nærmeste, der er i ens liv, som kan hjælpe en til at skulle træffe sådan en beslutning. Fordi man kan også komme til at afslutte behandling for hurtigt eller for tidligt, og så kan man sige, så har de vaner og den adfærd og tankemønstre, der kan ligge ind i spiseforstyrrelsen, kan hurtigt liste sig ind igen. Så vejen ud er et meget langt, sejt træk for de fleste. Og specielt, når man har haft en spiseforstyrrelse i mange, mange år. Så opsummeret mit lille indspark eller min lille perspektiv ind i det her spørgsmål, det er snak med dem, der kender dig tættest på, altså det er din familie, pårørende. Snak med det behandlerteam, der kender dig, der kender din historik. Brug de informationer til at træffe en beslutning. Så jeg håber, det gav en lille perspektivering. Det, jeg egentlig oplever, der ofte kan være omkring det offentlige, det er egentlig, at man hører ofte de dårlige historier. Og jeg bliver også nødt til virkelig at fortælle, at jeg på lige fod hører lige så mange rigtig gode historier. Og jeg får så mange mails fra klienter, jeg har været i kontakt med, som jeg har måttet henvise videre, som skriver tilbage efter noget tid, det kan være et år eller to år, at tusind tak, fordi du hjalp mig til at træffe et valg, jeg dengang ikke rigtig helt kunne træffe selv, eller jeg ikke var i stand til at træffe selv, eller hvor var det dejligt, du også hjalp mine forældre med ligesom at skubbe på. Og mens vi står midt i det, så kan det være rigtig svært egentlig at navigere i det. Og jeg gik selv hos en psykiater, da jeg var 3-24 år, og hun havde helt klart sine metoder i hendes arbejde, og senere fik jeg en terapeut, som mødte mig med kram og knus og varm te, og der var en kæmpe stor forskel på måden, det terapeutiske arbejde var på. Og når jeg tænker tilbage i dag, så er det jo summen. Det er summen af de her forskellige forløb, jeg selv har været i, også de svære valg, også alle de gange, hvor jeg tog ind til min psykiater inde på Frederiksberg og sad der i det pæne hus, som hun havde. Det var også mange af de oplevelser, der egentlig også var med til at rykke mig. Og jeg kan huske, hun engang sagde til mig, at hun var helt sikker på, at jeg havde det, jeg havde brug for inde i mig, at jeg skulle i gang med at lytte noget mere til mig selv. Og på det tidspunkt, der synes jeg, hun var irriterende, fordi at Og jeg ville bare så gerne, at der på en eller anden måde var nogen, der kunne fikse mig. Jeg tror egentlig, det var første gang, at det gik op for mig, at nøglen var inde i mig selv. At hvis jeg ville have det bedre og komme ud af den her spiseforstyrrelse, så måtte jeg virkelig arbejde for det selv. Og også gå igennem meget af det ubehag, der også er i at få det bedre. Fordi en ting er at have en spiseforstyrrelse. Det kan være virkelig, virkelig svært og ensomt og tungt og have rigtig mange konsekvenser. Og så er der jo det, når vi så skal ud af en spiseforstyrrelse, der starter sådan lidt et nyt kapitel. Og man kan måske godt tænke, det gjorde jeg i hvert fald selv, at ej, nu starter jeg behandling, så bliver det hele bedre. Og ej, hvor måtte jeg igennem mange runder med mig selv i behandlingen og havde lyst til at stoppe behandlingen og overbevise mig selv om, at nu havde jeg det bedre, og jeg var i hvert fald ikke syg, og alle de andre var mere syg end mig, og alt muligt stille sig i vejen, og specielt egentlig frygten for at miste det, jeg egentlig følte, jeg havde kontrol over. Og det, kære venner, det leder mig faktisk ind til det her med vægtøgning. Fordi, altså jeg ved ikke, om dig, der ser med her, egentlig er bevidst omkring, hvor meget vægtøgning kan stille sig i vejen. Altså hvordan frygten bare kan komme ind og virkelig gøre sådan, som man nærmest stagnerer i sin proces. Og for de klienter, jeg arbejder med, hvor det er vægtøgning, der er i fokus, fordi at BMI'et er blevet så lavt, at det er at det, vi går ind og arbejder med, der kommer jeg tit og ofte ind som, kan man sige, diætist i et arbejde, eller i det samarbejde. Og det er svært, selvom de fleste af de klienter, der kommer hos mig, de vil rigtig, rigtig gerne arbejde med kosten, og de vil rigtig gerne egentlig tage på, og mange er enormt kede af at være havnet på sådan et lavt BMI, og jeg har ikke mødt nogen endnu, der egentlig føler sig godt tilpas der, hvor BMI'et er blevet så lavt. Der er så mange konsekvenser og symptomer, og livskvaliteten, der er blevet forværret, og følelsesmæssigt kan man være meget mere ustabil, og man fryser, og man kan være meget sensitiv. Det kan være svært at mærke ens behov, fordi at sulten simpelthen gør, at man mere og mere og mere lukker ned for kroppen, og det er jo også en del af, kan man sige, spiseforstyrrelsen. Så når man så skal i gang med den her vægtøgningsproces, så træder frygten som regel ind foran, som jeg snakkede om lige før. Fordi man er egentlig så bange for at miste håndtaget eller miste kontrollen over det, man føler, man har kontrol over. Og en spiseforstyrrelse havner jo ofte ind på ens identitet, det vil sige, de spørgsmål, der kan melde sig hos mange, det er, hvem er jeg, hvis jeg ikke har min spiseforstyrrelse? Eller stikker det her vægtøgningsprojekt af? Ender jeg så med at blive overvægtig? Og man har jo igennem spiseforstyrrelsen, vejen ind i spiseforstyrrelsen, mister man mere og mere og mere tilliden til sig selv faktisk egentlig, og tilliden til maden. Og det med at få et godt forhold til maden igen, det kommer ofte først længere ude i processen. Så det bliver sådan meget mekanisk i starten, at man skal til at spise større mængder og spise mere struktureret. Jeg har jo nogle af mine klienter, der kommer og spiser meget lidt i løbet af dagen. Og så har jeg nogen, der kommer og spiser rigtig meget i løbet af dagen. Og egentlig lige meget, hvor vi er, om det er for meget eller for lidt, så skal man ind og arbejde med at finde en balance imellem det der for meget og for lidt. Og i vægtøgning, der er der rigtig mange, der tror, at hvis bare de skruer bare en lille smule op, altså hvis jeg nu bare spiser lidt mere, eller en lille skive rugbrød mere, at så er det nok til at tage på. Altså man kan have lavet så mange overbevisninger om, at der nærmest ikke skal noget til, før at vægten eksploderer. Og det jeg oplever hos mig, når de så kommer hos mig, og skal tage på, og jeg laver vægtøgningsplan, det er, hvor meget der så egentlig skal til, før at vægten begynder at rykke sig. Og det overrasker rigtig, rigtig mange. Og samtidig må vi arbejde med tilliden og frygten, som hele tiden er sådan en dans ind og ud af tillid og frygt. Fordi frygten for, hvis jeg nu gør det, som jeg i virkeligheden egentlig gerne vil, men jeg er rigtig bange for det, jeg kan mærke, at jeg føler uro, når jeg begynder at spise mere. Så hvordan kan man få hjælp til at være sammen med det ubehag, der er en, der skriver til mig? Hvordan bliver man i ubehaget uden at flygte tilbage til spiseforstyrrelsen, når man vægtøger? Det med at være i ubehaget, altså det her, det betyder jo, at være sammen med mig selv, når jeg skal gøre nogle ting, som jeg måske ikke er vant til at gøre, eller nogle ting, jeg har lavet nogle overbevisninger omkring, kan være farlige. At man, når man har en specielt en restriktiv spiseforstyrrelse, men jeg oplever det egentlig hos rigtig mange af mine klienter, at der får man lavet sådan en idé om, at maden er blevet farlig, at det er maden i sig selv, som er problemet, og det, jeg hjælper mine klienter meget med, det er egentlig at få kontakt til, at det er det, jeg tænker omkring maden, der faktisk bliver det allerstørste problem. Så man får lavet nogle idéer om, hvis jeg spiser så meget, som man egentlig har brug for, altså hvor man får dækket sit næringsbehov, at man på en eller anden måde er lidt særlig, at det der princip, det gælder ikke for mig. Altså alle andre kan godt spise det, de har brug for, men ikke for mig. Hvis jeg spiser så meget, så vil jeg tage på. Og det tager rigtig, rigtig lang tid at arbejde med de overbevisninger, der kan ligge der. Og det er fordi, det er styret af frygt. Det er simpelthen styret af frygten for, at man mister en eller anden form for kontrol, som har givet en noget i en periode, hvor måske livet var i kaos, eller man følelsesmæssigt var et sted, hvor det var rigtig svært. Og så har man søgt ind i kontrollen i sin spiseforstyrrelse. Når man så skal begynde at slippe det igen, jamen så stiller frygten sig bare i vejen, og angstsymptomer kan melde sig, eller man bliver enormt urolig, og det kan være enormt svært at være i sin krop. Mange af mine klienter bliver helt vildt rastløse, og det der med, at de slet ikke kan finde hvile, de kan slet ikke finde ud af at være i ro, medmindre de laver noget, eller hele tiden bliver adspredt. Det kan være, at jamen, hvis jeg skal ligge stille, så skal jeg i hvert fald hele tiden se nogle serier, eller jeg skal hele tiden tale med nogen, eller jeg skal hele tiden lave noget. Så at være i ubehaget, det vi jo træner, når vi arbejder os ud af en spiseforstyrrelse, det er jo virkeligheden at være sammen med mig selv. Så når jeg bliver ked af det, så når jeg bliver vred, når jeg føler mig utilstrækkelig, eller når jeg får uro, når jeg skal spise noget mere, hvordan kan jeg begynde at sætte ord på det? Så der var en af mine klienter, der sagde forleden til mig, at når hun blev ked af det, så følte hun meget sjældent, at hun var berettiget til at føle sig ked af det. Det var ligesom om, at hun ikke gav sig selv lov til at være ked af det. Og det i sig selv jo giver jo et problem, fordi hvis man er ked af det, så er man jo ked af det. Og så det her med, hvis man så har det her lag i forhold til at være meget kritisk over for en selv, så kan man komme til at gøre de følelser, man har, til forkerte. Og det er endnu et lag i spiseforstyrrelse, det er, at man er så dygtig til at gøre sig selv forkert. Så noget af arbejdet med at være i ubehaget, også når man er i gang med at vægtøge, det er også, at man i højere grad begynder at kunne sætte ord på det, der er inde i. Så hvad er det, jeg i virkeligheden mærker? Hvad er det for et ubehag, jeg mærker, når jeg egentlig spiser noget mad, hvor jeg kan mærke det i min mavesæk? Eller når jeg arbejder med personer, der overspiser. Så hvad sker der i dig, når du mærker sult? Der er det ofte sulten, der går hen og bliver det, der giver ubehag. Hvor det hos bulimikeren, anorektikeren, ortorektikeren, der bliver det ofte mætheden, der bliver det, der skaber et stort ubehag. Så I kan jo godt høre, handler om det samme nedeunder. Man kan egentlig sige, at en spiseforstyrrelse er et symptom på noget andet, der ligger nedeunder. Så derfor vil man kunne sætte en gruppe af personer med forskellige former for spiseforstyrrelser, og så kunne vi tale samme sprog. Vi kunne snakke om det her med, hvordan er jeg sammen med mig, når jeg får det svært, eller jeg bliver ked af det, for eksempel. Er jeg god til at fortælle andre, hvordan jeg har det? Deler jeg ud af det? Så det er altså noget af det, jeg arbejder med i forhold til vægtøgning, det er i den grad at snakke om tillid og frygt, fordi det er det, der fylder rigtig meget, og der må vi gå igennem det sammen. Vi må snakke med den frygt, der kommer frem, og finde ud af, om den er, altså, er der noget i det? Der er jo noget i det, fordi man føler jo frygten, men vi har også brug for at undersøge den og finde ud af, jamen det jeg egentlig tror, der ville ske, altså de her bekymringstanker, der bliver skabt, er de egentlig sande, eller bliver det simpelthen bare til overbevisninger på overbevisninger, der bare ligger sig i sådan en kædereaktion rent tankemæssigt? Og det kan man altså gå ind og arbejde med rent kognitivt. Man kan arbejde med at få stoppet de her tanker, og man kan kan arbejde med også at skabe, som jeg har sagt før, et andet spor i tankerne. Så hvad vil jeg i langt højere grad hellere tro på? Og der kommer vi så ind på et andet emne, som jeg kan tage op en anden dag, men der kommer vi ind på det her med overbevisninger og tro. Så hvad er det i virkeligheden, jeg tror på nu, og hvad er det, jeg har behov for at tro på? Og den rejse, den tager også tid. Så det med at udholde processen i det, altså der er desværre ikke nogen nem vej igennem det. Som min terapeut engang sagde til mig, den nemmeste vej er sjældent den rigtige, så vi må igennem det. Og ofte vil vi gerne udenom det, eller under det, eller forbi det, eller vende ryggen til det. Men vi må igennem det ubehag. Vi må være sammen med det. Og der har vi brug for støtte. Der kommer jeg for eksempel ind i spil med mine klienter. Jeg bliver støttepersonen. De ringer til, vi snakker med, vi ses. Andre gange er det andre steder, hvor man går i behandling. Eller det kan være ens mor, eller far, søster. Sjældent er det søster, men der er jo nogen, man har brug for støtte omkring. Og så kan det også være rigtig, rigtig godt at have andre, man kan tale om de her svære følelser og situationer, man kommer til at være i. Fordi det gør man. Altså vejen ud er en proces, der går sådan her op og ned, op og ned. Så går det godt, så går det skidt. Og sådan har det også været for mig, og sådan er det, kan jeg høre, for alle dem, jeg får lov til at følge. Så jeg tror, at det var jo egentlig det, vi nåede her i dag, og jeg håber, at dig, der så med her i dag, fik lidt med på vejen, lidt nuancer i det her med. Specielt tror jeg, at vi sådan kan konkludere egentlig, at det er enormt vigtigt, at vi øver os i at dele, hvordan vi har det. Så det med at gå alene med tingene, det er meget sjældent. Det fører ikke noget godt med sig. At vi har brug for at øve og give mere udtryk for, hvordan vi har det. Og dele med nogen, som er tæt på os, eller nogen, vi kan skrive til. Så det kan jo være sådan en lille fokuspunkt for dig måske her i den kommende tid, at øve og give udtryk for, hvordan du har det. Og som en lille start kan det jo være noget med at skrive tingene ned for dig selv, og så øve, hvem kunne jeg have lyst til at dele det her med. Der, hvor jeg egentlig deler noget, jeg synes, jeg har kæmpet lidt med en periode, når jeg først deler det med nogen. Det kan være Michael, eller det kan være min dejlige studieveninder fra Møen, eller det kan være en veninde, eller min mor. Jeg har jo aldrig fortrudt det. Der er jo aldrig nogen gange, hvor jeg har sagt, ej, det skulle jeg ikke have sagt, jeg skulle have gået med det selv. Det har jeg ikke prøvet. Tværtimod tænker, puh, hvor det dejligt, jeg fik lettet mit hjerte, fordi så bliver der lidt luft til nye nuancer.
Ja, det var så afslutningen her på dagens episode og Christinas brevkasse. Du er meget velkommen til at sende mig spørgsmål, tanker, refleksioner, erfaringer, hvis du har lyst til, at jeg bringer noget af det frem her i min podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med hertil. Min næste episode bliver en episode ude fra naturen igen, hvor jeg har været ude i mine vandrestøvler og tale lidt omkring det her med at føle sig forkert. Glæder mig til at dele det med dig. Hej hej.